านีต่อไปสถานีที่7 Pain Station ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปหาใครสักคนที่สถานีใหม่หรือจะนั่งรถไฟขบวนเก่าเพื่อวนกลับไปหาเขาที่สถานีเดิมไม่ค่อยอยากถามคุณผู้ฟังสักเท่าไหร่นะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะดีขึ้นไหมเพราะว่ามันเป็นคำถามที่ผมคิดว่าค่อนข้างตอบยากมากเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ข้างในของเราอ่ะมันอยู่ในระดับความเจ็บปวดที่โอเคหรือว่าเต็ม10เนี่ยเราเหลือ5นะแต่บางคนก็เต็ม10ข้างในก็คือยัง50อยู่เลยอย่างเงี้ยความเจ็บปวดของเราคือเลเวลประมาณนั้นเลยนะฮะยิ่งเวลาโดนคนอื่นถามบ่อยๆด้วยคำถามนี้นะฮะแทนที่จะรู้สึกดีอ่ะเรากลับรู้สึกว่าเราต้องโกหกคนอื่นนะฮะเพื่อบอกคนอื่นว่าเราโอเคอ่ะเพื่อให้คนอื่นเขาเลือกถามคำถามนี้กับเราสักทีนะมึงเลือกถามกูเหอะกูโอเคไม่ต้องยุ่งกับกูอะไรประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นผมเลยจะไม่ถามคุณผู้ฟังนะฮะ หรือว่าถามไปแล้วก็ไม่แน่ใจนะฮะสำหรับตอนนี้นะฮะเราเดินทางมาถูกสถานีที่3กันแล้วนะครับผ่านไป2สถานีนะฮะอย่าเพิ่งคิดว่าอาการเจ็บอกมันจะหายไปไหนนะครับอย่างที่บอกว่าสำหรับใครก็ตามที่ทำตามที่ผมบอกไว้เมื่อสถานีที่แล้วนะเกี่ยวกับการดึงสติของตัวเองกลับมาให้อยู่กับปัจจุบันก่อนนะฮะมีใครได้ลองทำดูไหมฮะผลเป็นยังไงบ้างนะครับเอาจริงๆคืออยากให้คุณผู้ฟังลองทำกันดูก่อนนะใครที่เปิดมาอีพิโซดนี้ก็อย่าเพิ่งฟังนะฮะยังไม่เคยฟังอะไรมาก่อนเลยก็กลับไปฟังเอพิโซดที่แล้วก่อนนะฮะอ่ะทีนี้อยากให้ลองทำดูฮะเพราะว่าสำหรับใครที่ยังไม่เคยทำนะเพราะว่าเราจะคาดหวังว่าการนั่งฟังพอดแคสต์แค่ตอนเดียวนะฮะโดยที่เราไม่ได้ลงทุนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรของเราเลยอะแล้วว่าการเจ็บอกเจ็บใจของเราเนี่ยมันจะหายไปเองเนี่ยมันไม่ได้นะคุณผู้ฟังเราทำแบบนั้นไม่ได้นะฮะขนาดตอนเราเพิ่งมีความรักใหม่ๆเนาะลองคิดดูนะเรายังลงแรงเนาะลงใจไปตั้งเยอะอะเราไม่ได้นอนอยู่เฉยๆนะโอเคอาจจะมีบางครั้งที่เรานอนอยู่เฉยๆนะแล้วการที่เราทำตัวเองให้กลับมาดีแบบเดิมอะเหมือนกับตอนที่เราไปลงทุนลงแรงกับความรักอะหรือว่าเราจะทำตัวเองให้กลับมาเป็นคนที่ดีกว่าเดิมอ่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการนอนร้องไห้หรือว่านั่งซึมอย่างเดียวใช่ไหมครับมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตกันบ้างนะครับเอาล่ะไหนๆมาถึงสถานีกันแล้วนะฮะเรามา move on กันต่อดีกว่านะครับหลังจากหยอดเหรียญซื้อตั๋วกันขึ้นรถไฟกันเรียบร้อยแล้วนะฮะเรามาต่อกันที่สถานีนี้นะครับเพื่อที่จะไปต่อกันที่สถานีหน้าด้วยนะครับสถานีนี้เนี่ยผมอยากจะชวนคุณฟังนะครับมาคิดกันนะครับว่าคุณผู้ฟังเคยเป็นไหมเวลาเลิกกับแฟนแล้วอ่ะชอบเข้าไปแอบดูชีวิตแฟนเก่าผมว่ามีน้อยมากที่จะตอบว่าไม่มีไม่ใช่นะครับคือมีทั้งแอบไปดูในชีวิตจริงนะฟังอาจจะดูแปลกๆหน่อยนะคือไปตามเขาจริงๆเลยว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่นะครับคือพูดแล้วอาจจะดูแปลกแต่ถ้าสมมุติว่าคนที่เคยทำจะฟังดูไม่แปลกหรอกเพราะว่าตัวเองเคยทำนะเพราะว่าถ้าเราเป็นคนทำเราก็จะรู้สึกเฉยๆเพราะว่าฉันก็เคยทำแต่ถ้าเอาง่ายหน่อยนะการเข้าไปใน Facebook เช็ค IG เข้าไปดู Twitter นะครับเราสรรหาทุกช่องทางในการติดตามแบบที่ไม่ได้ติดต่อเพื่อที่จะดูว่าตอนนี้แฟนเรามันเป็นยังไงบ้างนะสุขสบายกว่าเราไหมนะแต่พอรู้ว่ามันแฮปปี้ดีอ่ะวันนั้นเราก็นอยแล้วก็เซ็งกันไปทั้งวันนะฮะผมว่าการมีความรักในช่วงที่โซเชียลมีเดียมันเฟื่องฟูแล้วก็ทำอะไรง่ายๆแบบนี้นะผมว่ามันเป็นเรื่องน่าอิจฉานะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะแสดงออกถึงความรักเนาะได้อย่างง่ายดายอะกิจกรรมที่ทำให้คนอื่นเขารู้ว่าเรามีความรู้สึกดีๆให้แก่กันเนี่ยมันมีให้เลือกเยอะเหมือนเลือกฟิลเตอร์กันแทบไม่ไหวเลยอะแต่ทีนี้พอเลือกกันนั่นแหละครับคุณผู้ฟังที่ทำให้เรารู้ว่าโซเชียลมีเดียไม่ใช่เรื่องน่าอิจฉาสำหรับคนอกหักเลยแต่มันเหมือนเป็นเครื่องมือที่แบบทรมานจิตใจตัวเองอะเสมือนการบำเพ็ญทุกรกิริยาอะไรแบบนั้นทางอ้อมนะฮะทุกอย่างมันง่ายไปหมดนะครับที่จะทำให้เราล่วงรู้ความลับอะที่เราไม่น่ารู้นะฮะทุกอย่างดูเราให้เราเข้าไปสอดส่องเนาะไม่ว่าจะด้วยความเสียใจความโกรธหรือว่าความแค้นนะฮะเราเอาเวลาของตัวเราเองต่อจากนี้ที่เรามีเหลืออุทิศให้กับการแบบ stalking แฟนเก่าอ่ะหรือเขาเรียกคนที่เราไป stalker เขาแบบนี้เขาจะเรียกว่า stalker นะฮะซึ่งอย่างที่ชื่อตอนบอกเอาไว้นะครับว่ายิ่งตามยิ่งเจ็บนะฮะยิ่งดูชีวิตของเขาหลังการเลิกรานะฮะยิ่งทำให้เรา เริ่มต้นใหม่ได้ยากขึ้นนะครับคุณผู้ฟังทำไมผมถึงพูดแบบนั้นนะฮะเพราะว่าผมมี5เหตุผลนะว่าทำไมคุณผู้ฟังถึงไม่ควรแอบติดตามชีวิตแฟนเก่านะฮะเรามาดูกันนะฮะอย่างแรกเลยเนี่ยเขาบอกว่ายิ่งคุณไปตามเขานะครับคุณก็จะไปต่อไม่ได้อะชีวิตคุณอะคุณจะ move ได้ละจะ move on แล้วนะก้าวไป2ก้าวแล้วผ่านไปเห็นสตอรี่ใน IG แฟนโอ้ไม่ไหวว่าโอเคกูกลับมาที่เดิมก็ได้นะฮะคือมันไปต่อไม่ได้จริงๆนะครับเวลาที่เราเข้าไปดูว่าตอนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่อะวันนี้อัปเดตอะไรบ้างมี follower เพิ่มขึ้นมาไหมแล้วคนนั้นที่เพิ่มมามันฟอลกลับหรือเปล่านะเอ๊ะทำไมเขาดูชีวิตเขาดูเดินต่อไปได้แบบง่ายๆไม่เสียใจแบบเราเลยหรออะไรเงี้ยเราบอกว่าเราเสียใจนะเราบอกว่าแฟนเก่าเขาร้ายกับเราขนาดไหนอะแต่สุดท้ายอะเฮ้ยเราเองว่ะที่กลับไปตามดูว่าเขาใช้ชีวิตต่อไปยังไงอะนั่นเลยทำให้เราเดินวนอยู่กับเรื่องเดิมๆนะออกไปเจอโลกใหม่ไม่ได้สักทีนะฮะเหตุผลที่สองนะครับก็คือคุณกำลังทำลายความสุขของตัวเองนะฮะมีอยู่วันหนึ่งคุณผู้ฟังผมตื่นขึ้นมาตอนเช้าก่อนไปทำงานนะฮะก็เป็นวันที่เลิกจากแฟนเก่าไปแล้วเนี่ยแหละแล้วผมก็รู้สึกว่ามันเป็นเช้าที่ดีนะแล้วก็รู้สึกสดชื่นในการที่จะตื่นมานะครับหลังจากที่ลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำเนาะแล้วก็นั่งอยู่ที่ชักโครกแล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นระหว่างที่แบบเราทำให้กิจวัตรของเรามันค่อยๆผ่านไปนะฮะผมก็หยิบขึ้นมาเล่นแล้วก็ใจนึกครึ้มอะไรก็ไม่รู้นะกดเข้าไปดู IG แฟนนะฮะแฟนเก่าสิไม่ใช่แฟนนะ คือเราไม่ได้ follow กันนะฮะคืออย่างคือบล็อกกันไปตั้งนานแล้วแต่ว่าเราก็ยังไปเอาแบบแอคหลุมที่เราแอบทำขึ้นมาไปส่องเขาอีกนะครับคือความพยายามของคนที่ทำใจไม่ได้อะมันมีมากมายเหลือเกินนะคุณไว้คุณฟังคิดเหมือนผมไหมหลังจากที่เข้าไปแล้วก็จะเห็นรูปอัปเดตแคปชั่นนั่นนี่นะฮะก็ทำให้เราประมวลผลมากมายนะครับว่าเหตุการณ์มันน่าจะเป็นแบบนี้นะจากเช้าที่สดใสในวันนั้นที่ผมรู้สึกสดชื่นอ่ะพร้อมทำงานอ่ะถึงกับห่อเหี่ยวแล้วก็คิดงานไม่ออกเลยตลอดวันนะฮะจะว่าไปนะช่วงเวลาที่ผมเข้าไปดูอ่ะมันเป็นแค่ช่วงเวลา5นาทีอย่างเงี้ย10นาทีหรืออาจจะแค่นาทีเดียวด้วยซ้ำนะครับที่เราแวะเข้าไปดูช่วงเวลาที่เขาโพสต์ทิ้งเอาไว้นะฮะแต่ช่วงเวลานั้นน่ะแค่เสี้ยวเวลาเล็กๆน้อยๆอ่ะมันทำลายความสุขหรือว่าความสงบในชีวิตของผมทั้งวันนั้นไปได้ทั้งหมดเลยอ่ะเราอาจจะคิดนะครับว่าเราคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆที่เรามีความสุขอ่ะเราก็เลยอยากกลับไปดูให้มันหายคิดถึงอ่ะเนาะแต่ผมถามหน่อยนะว่าความคิดถึงนั้นน่ะมันมอบความเจ็บปวดระหว่างวันกลับมาให้อ่ะมันคุ้มหรือเปล่านะฮะที่คุณจะแลกกับ5นาทีตอนนั้นกับช่วงเวลาชีวิตทั้งวันของคุณที่อาจจะทำให้คุณไม่สามารถรู้สึกกับอะไรแล้วก็ทำอะไรได้อีกเลยอ่ะเหตุผลถัดไปนะครับข้อที่3นะครับยิ่งตามฮะยิ่งเข้าใจผิดนะครับพอผมค้นพบนะครับว่าตัวเลขของ follower เพิ่มขึ้นกว่าวันก่อนนะผมก็เข้าไปดูว่าเฮ้ยคนนั้นเป็นใครวะ follow กลับเปล่าแล้วเราก็จะคิดต่อนะฮะสร้างเรื่องล้ําต้องไปเจอกันที่นี่แน่ๆเลยมันต้องอย่างนี้แหละว่าแล้วเชียร์ว่าต้องเป็นแบบนี้คือไม่ผิดคาดจริงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องง่ายมากเลยนะครับคุณผู้ฟังที่เราจะตีความนะฮะแล้วก็คิดไปเองแล้วก็ตีความผิดในสิ่งที่เราเห็นนะครับเพราะว่าบางครั้งนะที่เราคุยกันต่อหน้าต่อตากับใครบางคนอ่ะบางครั้งเราก็ยังไม่เข้าใจกันอย่างเต็มที่เลยถูกปะ นับภาษาอะไรฮะกับการที่มีใครสักคนวางสารบางอย่างเอาทิ้งไว้อ่ะแล้วเราหยิบขึ้นมาทำความเข้าใจกับตัวเราเองอ่ะยิ่งไปเห็นเนาะเราก็ยิ่งทำให้เราฟุ้งซ่านเข้าใจผิดนะฮะสร้างเรื่องอื่นๆขึ้นมานะทั้งที่ความจริงอาจจะมีหรือว่าไม่มีอะไรเลยก็ได้นะครับเหตุผลข้อที่4นะครับถามตัวเองนะครับว่าคุณจะถือความเจ็บปวดครั้งนี้ไปอีกนานแค่ไหนนะฮะนะถามตัวเองนะครับว่าคุณจะถือความเจ็บปวดครั้งนี้ไปอีกนานแค่ไหนนะอารมณ์เหมือนเพลงก้อนหินก้อนนั้นของโรสเซลินทิปอะพอพูดเพลงนี้รู้สึกว่าเก่าไปไหมรู้เลยนะว่าอยู่ช่วงไหนนะครับแต่มันเป็นเพลงอมตะนะฟังตอนไหนมันก็รู้สึกว่ามันใหม่อยู่ตลอดนะครับเอาเพลงใหม่ๆบ้างก็ได้เช่นเพลงวังวนนะฮะหรือไม่ก็เพลงพอแล้วของมีนอะไรแบบนี้คือลองคิดภาพที่เรากำลังถือก้อนหินที่แบบร้อนนะหนักแล้วก็มีเหลี่ยมที่ถ้าเรากำไปมันจะบาดมือเราอะนึกถึงสัญชาตญาณของการเอาตัวรอดปกติเลยนะครับคนส่วนใหญ่ถ้าต้องถือหรือว่าต้องอะไรแบบของที่หนักขนาดนี้นะครับแล้วก็อันตรายกับเราก็มักจะปาทิ้งเนาะแล้วก็วางมันลงถูกป่ะแต่นั่นนะฮะเป็นผมว่ามันเป็นพื้นฐานการเอาตัวรอดของคนนะฮะคือเรารู้กันหมดอะสัญชาตญาณเรารู้อยู่แล้วนะแต่เราต้องถามตัวเองอีกนะครับว่าทำไมเราถึงเลือกที่จะยังกำหินร้อนๆก้อนนั้นอยู่อะคุณผู้ฟัง ยังเลือกนะฮะที่จะเข้าไปดูชีวิตเขาทำในสิ่งที่ไม่ใช่พื้นฐานในการที่เราจะมีชีวิตรอดอยู่นะฮะหรือกำลังพัฒนาความอดทนของตัวเองอยู่แล้วฮะแบบฉันสามารถอดทนได้มากกว่านี้อีกใช่สิโอ้ฉันจะกำฉันจะดูว่าเลือดไหลออกไปมือฉันจะแบบฮีลตัวเองได้ไหมอะไรอย่างนี้ล่ะซึ่งจริงๆมันไม่ได้อะไรเลยนะฮะนอกจากจะค้นพบว่าเราอดทนได้มากขึ้นนะแต่เราไม่ได้มีความสุขเพิ่มขึ้นเลยอะแล้วก็เหตุผลสุดท้ายนะฮะที่ผมจะมาบอกคุณว่าเอ้ยทำไมคุณถึงไม่ควรกลับไปดูโซเชียลมีเดียหรือว่าชีวิตของแฟนเก่านะครับก็คือคุณลองคิดดูนะฮะว่าถ้าเขารู้อะว่าคุณกำลังตามเขาอย่างลับๆอะวันหนึ่งเขาจับได้คุณจะรู้สึกยังไงอะคือผมไม่ได้อยากให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องอายนะหรือว่ารู้สึกแย่กับการที่ไปตามชีวิตแฟนเก่านะครับแต่ส่วนตัวผมก็ไม่อยากให้อีกคนรู้นะครับว่าถ้าผมไปตามผมก็ไม่อยากให้เขารู้ว่าผมตามเขาเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าไม่อยากให้รู้ว่าเราไปต่อไม่ได้อะถึงแม้ว่าบางทีอ่ะมันอาจจะต่อได้นะแต่บางทีมันก็ต่อไม่ได้จริงๆอ่ะแต่ว่าเออกูก็พยายามอยู่เพราะฉะนั้นกูไม่อยากให้มึงรู้กูไม่อยากให้มึงตัดสินกูมันก็เลยจะผมคิดว่ามันน่าเขินอยู่อ่ะถ้าเขาจะมาจับโป๊ะได้นะครับว่าเฮ้ยเราแอบดูชีวิตเขาว่ะยิ่งถ้าจบกันไม่ดีอันนี้ก็จะเขินเยอะหน่อยนะครับบอกไหนมึงบอกมึงเกลียดกูไงแล้วมาแอบดูชีวิตทำไมทำไมแบบย้อนแย้งจังเลยเธออะไรเงี้ยนะครับผมคิดว่าทั้ง5ข้อนะครับไม่ใช่เหตุผลที่คุณผู้ฟังเพิ่งรู้นะฮะผมพูดไปผมคิดว่าคุณผู้ฟังรู้อยู่แล้วนะฮะสิ่งที่ควรทำกับสิ่งที่ดันทำลงไปอ่ะมันต่างกันขนาดไหนนะฮะนั่นอาจเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ถูกฝึกเกี่ยวกับการเยียวยาหัวใจตัวเองมากพออย่างที่ผมบอกไปในสถานีก่อนๆ นะครับเรายังหลงอยู่ในความเจ็บปวดนะฮะแล้วก็ยังไม่มีสติพอนะครับที่จะอยู่กับปัจจุบันนะฮะอ้าวแล้วควรทำไงอะตอนนี้ถ้าคุณจะถามผมนะเอาแล้วตกลงจะต้องทำยังไงนะผมอยากให้คุณลองนึกภาพตามผมนะฮะสมมุติว่าใจเราข้างในอะมันคือทะเลสาบเล็กๆนะฮะที่เราพยายามทำให้น้ำมันนิ่งมากที่สุดอะลองนึกถึงแบบเหมือนปางอุ๋งอะทะเลสาบปางอุ๋งมีแบบหมอกลอยๆนิ่งๆนะฮะแบบพอเราเห็นน้ำมันนิ่งไม่ไหวติงอะเราก็เลยแบบคันไม้คันมือก้มลงไปหยิบก้อนหินก้อนเล็กๆนะฮะลงแบบหยิบขึ้นมาแล้วก็ปาลงไปในน้ำนะครับให้มันกระเพื่อมนะฮะให้มันส่งต่อวงคลื่นออกไปให้เป็นวงกว้างนะครับยิ่งเราเข้าไปดูมากขึ้นเท่าไหร่นะฮะใจเราอ่ะมันก็จะสั่นไหวมากขึ้นเท่านั้นนะฮะทุกครั้งนะฮะที่คุณหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูนะฮะให้คิดว่ามันคือการหยิบหินขึ้นมาแล้วก็ปาลงไปในทะเลสาบปางอุ๋งที่นั่นนั่นแหละฮะในใจเราอ่ะทีละก้อนทีละก้อนนะฮะถ้าเราไม่สนใจนะครับเลือกเข้าไปดูจิตเรามันก็จะค่อยๆนิ่งเนาะมันอาจจะมีการฟุ้งมีการกระเพื่อมบ้างนะฮะตามสิ่งเร้าอื่นๆนะครับแต่มันจะไม่ได้อ่อนไหวแบบที่เราปาหินลงไปไม่หยุดประดุดการดุมประชาทันตัวเองอะคุณผู้ฟังคือแบบโอ้โหมันมากกูปากูดูแล้วกูสะใจกูปาอีกนะฮะไม่อยากบอกว่าให้บล็อกนะฮะให้ลบนะฮะเพราะว่าผมรู้ว่าคุณจำได้ทุกอย่างนะ user password ID ไลน์เบอร์โทรศัพท์ผมว่าคุณจำได้หมดนะฮะแล้วก็คุณก็จะไปหาวิธีที่คุณจะหาแอคหลุมหรือหาวิธีการติดต่อกลับมาเองนะฮะแต่จริงๆแล้วอ่ะลบเถอะครับคุณผู้ฟังบล็อกเถอะฮะอย่างน้อยนะฮะก็ทำให้การดูครั้งถัดไปครั้งถัดไปอ่ะมันยากขึ้นนะฮะมันต้องใช้เวลาในการที่จะกลับไปดูยากขึ้นน่ะระหว่างนั้นเนี่ยเราจะได้มีสติพอที่จะดึงตัวเองกลับมานะครับวางก้อนหินก้อนใหม่ที่จะปาลงไปในนั้นนะฮะอย่างเช่นสมมุติว่าที่บอกว่ายากขึ้นเช่นคุณรู้แล้วว่า user password มันคืออะไร ID มันคืออะไรนะฮะแต่ว่าคุณพยายามบล็อกพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้มันยากขึ้นในขณะที่คุณกำลังจะพิมพ์สิ่งที่คุณกำลังจะเข้าไปดูคุณจะได้มีช่วงเวลาเสี้ยววินาทีตรงนั้นในการไตร่ตรองว่ากูควรจะเข้าไปหรือเปล่าวะนะครับบางคนอาจจะใช้วิธีลบแอปพลิเคชันพวกนั้นไปเลยนะระหว่างที่อยากตั้งสตินะครับเพราะว่าอยากให้ใจตัวเองเนี่ยมันนิ่งพอนะฮะลบไปเลย Facebook IGTwitter อะไรพวกนี้นะฮะหรือบางคนนะฮะเขาก็หากิจกรรมอื่นมาทดแทนนะครับคืออะไรพวกนี้มันเป็นกิจวัตรประจำวันของเราไปแล้วนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าเราจะหยุดทำมันเนี่ยนั่นหมายถึงร่างกายอ่ะมันยังปรับตัวไม่ได้อ่ะคุณผู้ฟังก็ต้องหากิจกรรมอื่นมาทดแทนมันเนาะบางคนนะก็หาหนังสือมาอ่านออกไปเจอเพื่อนไปออกกำลังกายนะฮะบางคนก็ไปเที่ยวไปนั่งบาร์คุยกับเพื่อนไปเจอคนแปลกหน้านะฮะส่วนตัวนะคุณผู้ฟังผมไม่ค่อยแนะนำให้ไปออกเดทในช่วงระยะเวลาช่วงนี้สักเท่าไหร่ที่คุณยังไม่ค่อยดีอ่ะจิตใจข้างในคุณมันยังอ่อนแออยู่นะเพราะว่าถ้าคุณยังเอา เรื่องของคนเก่าออกจากหัวไปไม่ได้นะก็อย่าเพิ่งหาเรื่องของคนใหม่มาใส่นะฮะจริงอยู่นะครับการได้คุยกับคนใหม่นะคุณผู้ฟังทำให้เราลืมเรื่องของคนเก่าไปบ้างนะฮะแต่จะแน่ใจได้ยังไงครับคุณฟังว่าไอ้คนใหม่มันจะไม่หาเห่ามาใส่หัวเราอีกนะฮะหรือว่าเราจะไม่หาเห่าไปใส่หัวเขาอีกนะฮะสุดท้ายแล้วพอเขาเริ่มรู้สึกดีกับเรามากขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นว่าเฮ้ยเราไม่พร้อมที่เราจะเดินไปกับเขาอะกลับกลายเป็นว่าเราต้องไปทำร้ายอีกคนนึงเข้าไปอีกนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับผมก็เลยอยากให้คุณผู้ฟังนะครับอยู่กับตัวเองให้ได้ก่อนนะครับมีความสุขกับการได้อยู่กับตัวเองก่อนนะครับเลิกสนใจชีวิตแฟนเก่าให้ได้ก่อนแล้วก็ค่อยหาเรื่องใหม่เข้ามานะครับก่อนจะไปเจอกันที่สถานีหน้านะครับสถานีนี้เนี่ยผมอยากให้คุณผู้ฟังลองทำชาเลนจ์ตัวเองนะครับโดยการที่ไม่เข้าไปดูฮะทุกสิ่งทุกอย่างของแฟนเก่านะครับหรือบางคนถ้าถนัดที่จะลบแอปพลิเคชันตัวเองนะครับแล้วก็ลองนับดูครับว่าคุณทำได้กี่ครั้งทำได้กี่วันนะฮะจนกว่าเราจะเจอกันที่สถานีหน้าเนี่ยคุณทำได้เท่าไหร่นะฮะลองจดๆเอาไว้แล้วก็มาเล่าให้ฟังกันนะครับแวะไปที่เพจบันทึกนึกขึ้นได้นะฮะหรือว่าจะมาที่ IG ของผมก็ได้นะครับ Instagram so sleepy นะครับ S สิงคโปร์แล้วก็ตามด้วยตัว O 5ตัวแล้วก็คำว่า sleepy นะฮะก็จะเจอผมแล้วก็เข้าไป inbox คุยกันได้นะครับถ้าวันนึงนะฮะคุณผู้ฟังทำได้แค่ครั้ง2ครั้งนะนับเป็นครั้งก็ได้อย่านับเป็นวันนะครับสมมติว่าวันนึงปกติคุณจะต้องเข้าไปประมาณ10ครั้งเงี้ยแล้ววันนี้คุณไปดูแค่8 2ครั้งคุณไม่ได้ไปดูก็ถือว่าคุณทำได้นะฮะลองพยายามดูก่อนนะครับอย่าพึ่งที่จะไปรู้สึกไม่ดีว่าโอเคผ่านไป5วันกูยังทำไม่ได้เลยนะแต่ถ้าคุณได้ลองพยายามแล้วก็ดีกว่าที่ไม่ได้พยายามทำอะไรเลยนะฮะมาเล่าให้ผมฟังด้วยนะครับว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงอึดอัดไหมนิ่งลงแค่ไหนนะครับหวังว่าการไม่ติดตามเขานะฮะจะทำให้เราทุกข์น้อยลงกว่าเดิมนะครับเราเจอกันใหม่สถานีหน้านะครับหรือกันจะเจอกันจนกว่ารักเราจะดีกว่าเดิมนะฮะลาไปก่อนสวัสดีครับ